Ja vecāki lasa, ja viņi izglīto sevi un bērns redz vecāku centību, tas ārkārtīgi atspoguļojas pašā bērnā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! 42% ģimeņu Latvijā izmanto vai ir izmantojušas privātskolu pakalpojumus savu bērnu mācību vajadzībām. Turklāt vēl 36% vecāku ir to apsvēruši kā nepieciešamību, bet nav piesaistījuši privātskolotāju galvenokārt finansiālu apsvērumu dēļ. Tā liecina, kāds nu pat veikts vecāku organizācijas mamām un tētiem LV pētījums. Kā diagnoze mūsu izglītības sistēmai uzstāda šādi skaitļi un vai jāpiemēro kāda tikpat tēlēna sakot atveseļošanās? Par to šodien raidījumā tā producenta ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Link un ģimenes studijā. Es šodien sveicinu klīniskais psihologs, viens no pētījuma autoriem Edmunds Vanaks. Labdien!
Labdien!
Arī vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
Sveika.
Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperte Liene Voroņenko.
Labdien.
Un attālināti mums pievienojas arī izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Niedre Latkere. Labdien.
Labdien.
Kālaži arī jums klausītāji dots vārds, ja vēlaties ko piebilst, komentēt, dalīties kādos savos pieredzes stāstos vai vērtējumos, varat mums atrakstīt WhatsApp platformā, mūsu tāluņa numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas redzīmam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Inga, ko un kāpēc lēmāt pētīt un kādi ir tie secinājumi galvenie? Kāpēc vispār pievērsāties vispirms šim jautājumam?
Pievērsāmies jautājumam tāpēc, ka pēdējos gados jau īpaši mēs saņēmām no vecākiem un arī tādās noklausītās sarunās ar vecākiem, ka mums ir privātskolotājs bērnam vai mēs meklējam privātskolotāju vai cik grūti atrast privātskolotāju un cik tas ir grūti, nu, kādas šobrīd ir grūtības tikt tālāk tajā nākamajā izglītības posmā. Mēs tās sarunas ļoti fiksējām un arī es tā pieņēmu, ka tās noteikti pastiprinājās līdz ar vidusskolas prasību pieaugumu, kas ir noticis pēdējos gados, gan ka latviešu valodā jābūt augstākajai vidēji atzīmē, lai tiktu vidusskolā un arī matemātikas eksāmeniem jābūt augstākām sekmēm. Un arī pēc Covid periodā, kur jau daudz bērni, es tā sajūtām, ka iekrītās mācībās, īpaši matemātikā, tad tas, es domāju, ir tas, kas sabiezināja tās vecāku sarunas un satraukumu par to, kā tad tagad tas bērns tālāk iekļūs pēc 9. Klases nākamajā izglītības posmā. Un tāpēc mēs pieņēmām tādu sev hipotēzi, ka iespējams ir pieaudzis privātskolotāju pakalpojumu skaits un nolēmām to pētīt. Un,
hipotēze apstiprinājās?
Tā kā mums nebija izejas datu, kāda bija pirms tam nogrieznī, ja, tad apstiprinājās tas, ka mani pārsteidza, cik liels ir šis procentu skaits, kas no visiem aptaujas respondentiem pateica, ka viņi ir izmantojuši vai izmanto pakalpojumu vai ir domājuši par to. Un uzreiz piebilstot vēl vienu ciparu, ka tātad tie 42% ir izmantojuši vai izmanto, un tas pārsteidzošais man bija tas, ka no šiem procentiem 72 izmanto vismaz pusgadu. Tātad tas nav, ka tuvojas eksāmens, tuvojas maija, noslēdzoši eksāmeni, mēs varbūt paņemsim privātu skolotāju un mazliet, lai tādu atbalstu sniegt vai kādu problēmu atrisinātu, kas varbūt bērns ilgstoši slimojums vai uz dažām reizēm privātu skolotāju. Nē, tas ir vismaz pusgads, tas ir ļoti daudz un ļoti daudz ir izmanto nevis tur reizi mēnesi, bet pat reizi nedēļā privātu skolotāju.
Un pat divreiz nedēļā.
Un pat divreiz nedēļā, jā.
Un tāda pastāvīga palīdzība tātad šiem 70%, jā. Edmundu, kas vēl tādi galvenie secinājumi, ja neskaita šos skaitļus? Kāpēc, kādi ir tie iemesli, kāpēc ģimenes algo vecāki pērk saviem bērniem šos privātskolotāju pakalpojumus?
Daudzveidīgi iemesli, tur nav droši vien tāda viena vadošā.
Galvenie?
Galvenie varētu būt tad vecāka bažas par bērna nākotni, jau pieminētie eksāmeni vai iespējas iestāties kādā citā mācību iestādē, tad tas tā kā spiedis ir vecākus preventīvi nolgot privātskolotāji, pat varbūt bez īpašām sekmi tur vajadzībām. Un tad otrs iemesls ir tas, ka daļa vecāku uzskata, ka viņa bērns skolā nesaņem individualizētu pieeju, jo bērni nereti sūdzās mājās un saka, ka viņi nav sapratuši klasē, vajadzājuši skolotājiem, skolotājs teica, nāciet uz konsultācijām, un tad, kad aiziet uz konsultācijām, tad tur ir priekšā vēl 10-15 tādi paši, un viņi tikai atstrādā tos kaut kādus parādus. Nereti tur varbūt ir vēl citi iemesli, kas ir saistīti ar pašu varbūt vecāku bažām vai rūpēm par to, lai tiešām tās zināšanas būtu pamatīgas, jau Ingas pieminēties Covid pēc perioda. Tā diezgan daudzveidīgi to iemeslu buķete.
Es aizķēros aiz jūsu minētā vārda spiedis vecākus algot privātu skolotāju. Vai ir iespēja kaut kā arī secināt, vai tā ir tāda vairākumā gadījuma spiedīga vajadzība, vai tā ir vecāku kāda kaprīze, greznība?
Gan noteikti, ka ir vecāki, kas vienkārši mēģina investēt savu bērnu izglītībā un tāpēc varbūt dara kaut ko priekšlaikus. Ir noteikti tādi gadījumi bijuši, kur tiešām tās sekmes krītās kaut kādu iemeslu dēļ un tad nav bijis cita varianta, kā sameklēt to privātu skolotāju. Tā kā, droši vien dažādi.
Mm-hmm. Bet jūs, jā.
Jā, es labprāt piebildīšu pie, man šeit Edmunds tā maigi runāja, bet mums tajā pētījumā bija tā, ka pētījums sastāvēja gan no aptaujas, kur vecāki atbildēja uz jautājumiem un arī rakstīja arī brīvās atbildes, bet vienu daļu vecāku, kas izmanto privātas kaut kā pakalpojums, mēs intervējām. Mēs sarunājāmies, līdz ar to mēs uznājām tādu jau plašāku un arī tādu personalizētu informāciju. Un tas, ko es paņēmu no tā līdzi, ka bija vecāki, kas norādīja, ka bērns klasē slikti jūtas, ka izjūt tādu tā kā mobingu no skolotāja puses, un viena lieta ir, ka saka, ka ja tu nesaprati tematu klasē, nāc uz konsultācijām, bet otra ir, ka saka, vajadzēja klausīties, arī tu šo tematu nesaproti, un tu tālāk netiksi. Un kas vēl vairāk šo pastiprināja, ka mēs intervējām arī privātu skolotājus, un arī privātu skolotāju tekstos iezīmējās šis, ka viņi saka, man ir tādi audzēkņi, kas nāk ar tēmu, ka viņi klasē, ka baidās tam skolotājiem jautāt, ka viņi jūtas mobingoti, ka viņi ka skolēns neceļ roku, nepārjautā un visu. Un īstenībā tajā brīdī, pat ja viņš iet uz konsultāciju, viņš šajā gadījumā ar savu to pasniedzēju priekšmetu nejūtas labi, emocionāli labi, viņš baidās, tad tur nav iespējama tā izglītība, ja, tālāk. Un vēl arī daļa privātskolotāja arī tā arī teica, ka viena viņu audzēkņu, to privātu audzēkņu daļa tāda, kas velk uz tādas sekmības, nesekmības robežas, un līdz ar to tur ir nopietnas bažas par to, kāds būs tas eksāmenu rezultāts. Bet vēl viena daļa, un tā nav tik liela daļa, bet tomēr tā ir, ka vecāki saprot, ka viņi ir vienojušies bērniem, ka viņi tātad ir tas privāts skolotājs, un šis konkrēts citāts, viņi saka, tev ir stabils astotnieks, bet vajadzētu stabilu devītnieku, lai mums nebūtu raizes par to, ka tu tiec tajā izvēlētajā skolā, vidusskolā.
Mm-hmm. Vēl kaut kas, ko vajadzētu piebilst pie tā, ko saka paši privāts skolotāji, kāpēc viņu pakalpojums ir tik izplatīts un pieprasīts?
Vēl viena tēma, kas iezīmējās, ir šī krievlodīgie bērni, kas nāk arī mācīties valodas. Mēs zinām, ka ir nepieciešams skolā šobrīd latviešu valoda. Bērni, kā saka, ar kodiem, kas nespēja tajā lielajā klašu grupā saņemt to individualizēto atbalstu. Tas ir tāds vēl viens virziens, bet jā, man pašai noteikti viss spēcīgāk palika tieši šis, ka tā emocionālā, ka bērns nejūtas emocionāli labi klasē, un īstenībā tā viņš nevar iet mācībās uz priekšu.
Jūs pētījāt arī to, kādos priekšmetos visvairāk šī papildus palīdzība tiek pirkta?
Mm-hmm. Jā, pirmajā vietā matemātika, tur droši vien nav nekādu lielu izbrīnu, bet otrajā vietā latviešu valoda, un tas mūs pašus diezgan pamatīgi izbrīnīja, likās, kāpēc tā un kas varētu būt iemesli. Un tad secīgi tur tālāk bija gan pārējās dabas zinības, gan svešvalodas un citi priekšmeti, bet jā, tie bija tādi pamata visvairāk, vissmagāk izmantotie priekšmeti tieši privātskološanas jomā. Tā kā, nu, droši vien tas kaut ko varbūt norāda, tas liek domāt, protams, ne tikai par izglītības kvalitāti, gan arī droši vien par daudziem vēsturiskiem faktoriem, kas ir savirknējušies un tagad akumulējušies šajā brīdī. Iespējams, tas ir kaut kas arī par klašu lielumu, jo diezgan daudzi vecāki norāda, ka tās klases ir lielas un viņiem šķiet, ka tas mācību process nenorit tā, kā tur vajadzētu noritēt, jo pieminēto konsultāciju problēmu. Nu jā, un tad vēl pie tā, ko Inga teica, pie tās emocionālās lietas, tas labbūtības konteksts, ka liela daļa skolēnu ir zaudējuši ticību saviem spēkiem konkrētajā mācību priekšmetā. Iespējams, pateicoties tam, ko Inga teica, ka skolotājs tur saka, ka tev nekad nesanāks vai tev nepadosies matemātika vai nu, tu jau tikai uz 4 tur var pretendēt. Iespējams, kaut kādu citu iemeslu daļu, iespējams, tiešām bērnam grūtāk varbūt to priekšmetu ir nācies apgūt, bet tas ir tas, ko tiem privātskolotājiem ir izdevies mainīt, ja to ticību tam, ka es tiešām varu iemācīties.
Vēl ko piebildīs? Ne.
Es, jā, ar konsultāciju, nu, protams, ka mēs varam ļoti daudz runāt par saviem secinājumiem un pārsteigumiem, bet viens, ko vecāki akcentēja, ir šīs konsultācijas, ka, un viņi saka, bet hei, konsultācijas ir valsts apmaksātas privātstundas, kāpēc mums ir jātērē tik ļoti daudz līdzekļi par konsultācijām katru mēnesi, nevis konsultācijām par privātstundām, ja patiesībā mēs jau esam samaksājuši nodokļus un mums sola to valsts apmaksāto izglītību un tātad konsultācijas, tas arī precīzi vecāk citāds, konsultācijas ir valsts apmaksātas privātstundas, kurām nav vajadzīgās kvalitātes.
Cik tad ģimenē izmaksā privātstundas vidēji, arī to jūs lūdzāt pastāstīt saviem respondentiem?
Jā, un tas, kas tāds vidējais cipars mēnesī, ko ģimene tērē uz privātstundām 50 līdz 100 eiro, kas ir ļoti daudz, un paši vecāki, ko mēs intervējām, dalījās šajās pārdomās un izteica arī skumjas par to, un arī viena mamma ļoti teica, viņa saka, sanāk tā, ka mēs visi, tādiem, man ir skumi par to, ka man elementāriem priekšmetiem ir jātērē nauda, tā kā elementāru priekšmetu apguvēja. Ja. Tas ir viens, bet otrs, ka viņi tā bažījās un aizdomājās par to, ka jā, mēs varam atļauties šo privātu skolotāju šobrīd, bet kas notiek ar bērniem, kuri nevar atļauties privātu skolotājus. Nu, restīk, tām ģimenēm, kurām nav šo 50 vai 100 eiro, un arī tām, kas notiek ar tiem bērniem, kuru vecāki, vai šajā brīdī, vai vispār nespēja sniegt arī tādu emocionālu atbalstu bērnam mācībās. Un tas, domāju, iezīmē nu, tādu milzīgu problēmu šobrīd, tādu nevienlīdzību tajā izglītības pieejamībā.
Kā uz šo visu raugās un kā šajos skaitļos klausās izglītības ministrija, gribu vaicāt, kā jūs vērtējat pētījumā iegūtos datus, tātad 42% Latvijas ģimeņu izmanto vai ir izmantojuši privātskolotāju pakalpojumus un vēl 36% uzskatītu to par vajadzīgu, bet nevar atļauties. Kristīna.
Jā, paldies par vārdu un iespēju. Protams, tas, kad gandrīz pusi vecāku meklē privāts skolotājs no vienas puses var norādīt uz problēmām izglītības sistēmā. Un es domāju, šeit tam ir arī jāpievērš ļoti liela uzmanība. Tā skaitā arī, protams, uz pedagogu trūkumu skolās, kas arī var būt viens no faktoriem, kā arī uz to, ka protams, vecāki nejūt tiešām pietiekamu uzticību izglītības kvalitātei. Nu, tur es tad arī absolūti var pievienoties jau iepriekšējiem runātājiem, bet neapšaubām tieši tāpat es var liecināt arī par to, ka privāti skolotāji, nu, tas ir zināmā mērā arī tāds nišas bizness, kur, protams, arī ir iespēja skolotājiem piepelnīties tādējādi piedāvājot šo pakalpojumu bērnam attiecībā arī papildus apgūt, padziļināti apgūt, un tas būtu vairāk varbūt domājams uz tām ģimenēm, kuras tik tiešām savām atvasēm ir iecerējuši ļoti augstus tālākos izglītības ceļus, un tur ir tiešām vajadzīgs arī papildus ieguldījums, lai šo bērnu sagatavot, nezinu, studijām ārvalstīs un tiešām arī tādās prestižās varbūt izglītības iestādēs.
Bet tie nebūs 42%?
Konkrēti tā kategorija noteikti nebūs 42%, un tas jau ar ko es tad sāku, kad mums ir jāpievērš lielāku uzmanību arī konkrēti izglītības kvalitātei, jā, viennozīmīgi pieminētās konsultācijas, ko es noteikti šeit gribētu aicināt arī pašas izglītības iestādes šo procesu pārstrukturēt, pārplānot, jo tas, kas izskanēja, jā, viennozīmīgi, šis te konsultāciju piedāvājums nav absolūti individualizēts un nav viens pret vienu, kas būtu kā tiešām valsts apmaksātas privātas stundas, tur ir vairāk bērnu, šeit iet vairāk runa par to, kas šajās konsultācijās tiek nodrošināts. Vai tā ir tiešām individualizēta pieeja apzinoties katru bērnu šos te vai nu trūkumus zināšanās vai tā tad arī, nu jā, problemātika, ar ko viņš saskarās, vai tā ir vienkārši vielas atkārtošana, un tas nevienmēr strādā. Tātad paņemot matemātiku, mēs konkrēti ejam cauri vienam tematam ar šiem te pieņemsim 15 bērniem, kur atnākuši uz konsultāciju. Tas ir viens bloks. Par skolotāju trūkumu, ko es arī minēju viennozīmīgi, šajā virzienā mēs arī domājam, jo tas varētu radīt, tātad tas, kad izkrīt mācības stundas, līdz ar to paliek neapgūti temati, ko arī minēja par mazākumtautību bērniem. Jā, tas, citas nemaz nav tik maz šis te, jāsaka, bērnu loks, kur izmanto šīs privātas stundas, jo, kas ir nācies mums vairākās sarunās arī ar ģimenēm, ar skolām runājot, ir izkristalizējies bērni, kuri nāk no mazākumtautību programmām, tad, kad tādas vēl bija. Šis izglītības saturs ir sarežģīts. Skolotājs, ko piedāvā, būtībā ir ar mērķi pielāgot bērna vajadzībām, zināšanām, spējām. Līdz ar to, ja mēs tiešām nepielāgojam to satura prasības, tad skaidrs, ka bērnam rodas problemātika sekot līdzi konkrētajai vielai tēmai un veidojas šie te, jāsaka, zināšana pārāvumi. Tā ka šeit ir vairāk, protams, arī mājasdarbi, ko mēs kā ministrija, pie kuriem jau strādājam, nu, risinot dažādas problēmas. Viennozīmīgi šīs problēmas nav atrisināmas īsā laika periodā. Man ir prieks, ka tomēr mēs esam sākuši kādu laiku atpakaļ viņus virzīt, lai tiešām arī, nu, zināmā mērā mēs atrisinātu šīs, te, nu, tiešām sasāpējušās problēmas, kas skar ļoti plašu ģimeņu loku. Un nevelti atkārtošos par 9. Klašu rezultātiem, kuri mums nav glaimojoši un attiecīgi tas piedāvājums, pie kā ir jāstrādā, ko darīt ar bērniem, kuriem varbūt šie te zināšana robi nav izdevušies izlīdzināt līdz jau konkrētiem valsts pārbaudījumiem.
Tā jā, kā, es jā. Zinu, ka iepriekšējā ministra šo privātu skolotāju strauju augošo pakalpojumu izplatību uzskatīja par problēmu un pat izteicās, ka tas tiešām ir jāpēta un jāanalizē, kur tad ir problēma, kāpēc tā ir. Un kāds ir pašreizējās ministrijas vadības uzstādījums? Vai tas ir uzmanības fokusā, vai tas ir svarīgi?
Mums noteikti, jāsaka, departamentu līmenī ar Valsts izglītības attīstības aģentūru kopdarbībā tas noteikti ir dienas kārtībā, tas ir jāpēta. Atzīšos ar ministri konkrēti, man nav izdevies vēl par šo tēmu pārunāt, bet viennozīmīgi mēs pie izskatāmajiem jautājumiem arī informēsim ministri par šo, un tad attiecīgi arī skatīsimies prioritārā secībā, kā mēs šo jautājumu varam sakārtot.
Paldies, gribu dot arī vārdu tad Lienai Voroņenko, šobrīd Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības nodarbinātības ekspertē, bet nu pat arī ministrijas pārstāv pieminē Lienai jūs iepriekšējo ilgus gadus darba vietu ar veco nosaukumu Valsts izglītības satura centrs, tagad attīstības aģentūra, kur vadījāt. Kā jūs teiktu, kāpēc mēs esam nonākuši šādā situācijā? Tie 42%, kas izmanto un 36% vēl grib, tas ir daudz, maz, normāli? Tā jābūt?
Man liekas, ka mēs esam gājuši to ceļu, iekļaujošās izglītības ceļu, kas ir noteikti atbalstāms, bet bez attiecīgiem resursiem, respektīvi mēs esam ielikuši ļoti, ļoti dažādus bērnus skolās, kurām nav īstenībā resursu, lai diferencētu un piedāvātu šo pakalpojumu tieši tādā veidā, kā mēs gribētu, lai katru no šīm grupām saņem. Un tas skar visas gan pieminētos kodu bērnus, gan pieminētos mazākumtautību bērnus, gan talantīgos bērnus īstenībā. Tā skaitā, tas būtu tas viens no jautājumiem, un tur nav ātras atbildes. Tur nav atbildes, kuru var atrisināt šeit vecāku organizācijas, tikai ministrija, tikai vēl kāds. Tas ir sabiedrības īstenībā izaicinājums sagatavot pietiekami daudz cilvēku izglītības nozarē, kas nomainīs to paaudzi, kas tūlītās jau pensionēsies, un vienlaikus, kas būs arī pietiekama tajā veidā sniedzot pakalpojumu, ja mēs paliekam pie šādas iekļaujošās izglītības.
Kā tad sabiedrība varētu iesaistīties tieši šādu izglītības nozarē nepieciešamo cilvēku skaita nodrošināšanā?
Es domāju, ka viens ļoti svarīgs aspekts ir kopumā garastāvoklis, kāds valda izglītības iestādēs šobrīd. Es teikšu tā, ka nauda vairs nav prioritāra, nu, Es tā gribētu teikt, jo skolotāji ļoti bieži jūtās situācijas cilnieki, ļoti lielā mainībā strādā, ne tikai personāla mainībā, reforma mainībā un tā tālāk. Viņi ir profesionāli izdeguši, viņi strādā pārslodzē un man liekas ir ļoti, ļoti svarīgi apzināties, ka mums ir gaidas pret skolām un pret skolotājiem. Mēs sakam, mēs apmaksājam izglītību, mēs gribam kvalitatīvu pakalpojumu. Un vienlaikus mums ir jāsaprot, ka šim pakalpojumam vajag patiešām atbilstošs resursus, kuru nav. Un tāpēc, ka viņu nav, mēs ļoti bieži skatāmies uz skolu un domājam, ka tas garantē pakalpojumu kvalitāti, bet īstenībā ne skola to var atrisināt vienmēr, ne pašvaldība, ne ministrija. Mums kā sabiedrībai būtu jāmotivē daļa no mums iet uz izglītības nozari, strādāt, būt empātiskākiem, būt vērstiem uz sadarbību un arī tās lietas, kas mums nepatīk, pieņemsim izglītības nozarē, nu tad likt galdā risinājumus, ne tikai došain tās problēmas, jo mums kopumā Latvijā ir ļoti daudz iespēju pateikt par problēmām, vajadzētu vairāk konstruktīvas, varbūt priekšlikums risinājumiem. Bet tā resursi būtu noteikti, tieši cilvēku resursi būtu tas svarīgākais jautājums. Kāpēc es to saku? Mums šobrīd ir diskusija par finansēšanas modeļu maiņu, kuras tiek sasaukts ar izglītības kvalitāti un paredz aptuveni 4000 likmju izveidi skolām, nu tātad 4000 jaunu pedagogu. Bet vai mēs esam pārliecināti, ka mums ir tie 4000 cilvēku ārā, kas tiešām ienāks un šo pakalpojumu nodrošinās?
Mm. Vai problēma nav tā, ka ļoti daudz labi pedagogi ir šajā uzņēmējdarbībā kā privātskolotāji?
Ja tas ir jautājums, man es teiktu, ka...
Droši vien visiem, kā jums šķiet.
Es no savas puses pateikšu, ka manuprāt, tie skolotāji, kas strādā pamatdarbā, parasti ir arī ļoti piesaistīti. Vēlēs privāta skolotāja darbu lielākoties es pieļauju, ka izvēlās arī tāpēc, ka tas ir individuāli vadāms process, tātad mēs varam strādāt ar tiem bērniem vecākiem, kurus mēs izvēlamies un varbūt tajās vecuma posmos, kas mums vairāk interesē un tā tālāk. Es teiktu, ka mums skolās ir ļoti daudz, ļoti kvalificētu pedagogu un to nevar likt pretnostatīt vienu otru šo grupu.
Mm-hmm. Bet vai noslāņošanās, nu teiksim tā, ka tā labāka izglītība un augstāka sasnieguma tiem, kas var maksāt privāti, vai tā jau ir iestājusies Latvijas izglītības sistēmā šobrīd?
Tā ir realitāte, par ko mums ir visiem jādomā. Mums ir milzīga pieejamības problemātika kopumā izglītībā, respektīvi mums ir bērni, kuriem ir faktiski, kuriem nav nekādu iespēju, ierobežots iespējas piekļūt interešu izglītībai, ierobežots iespējas piekļūt karjeras izglītībai un tā tālāk un tā tālāk. Un mums ir ļoti tiešām aprūpēta bērnu daļa, kuriem šie pakalpojumi piemēram daudz plašāk. Tas, ko es gribētu teikt, ka ir jāatrisina ne tikai tas, kas notiek skolā, ir jāatrisina arī tas, kā mēs ne tikai caur konsultācijām, bet caur kaut kādām kompleksām lietām palīdzam šiem bērniem. Nu, piemēram, matemātikas problēma nevar atrisināt 9. Klasē īsi pirms eksāmena. Mēs jau gadiem runājam par to, cik svarīgi, kad bērns mācās STEM orientētas lietas no pirmās klases, kur veidojas kaut kāda konceptuāla izpratne. Un kādā veidā šos risinājumus likt galdā, nu, tas, protams, ir valsts jautājums.
Kaut gan par tās 9. Klases pirms eksāmenu pavasariem priekšstatu var gūt ieskatoties sociālajos medijos sarunu grupās, jeb sludinājumu grupās, kur privāti skolotāji piedāvā savus pakalpojumus un vecāki savukārt meklē. Tur es arī uzmetu aci pirms nākšanas uz ēteru Facebookā. Mums ir tādas viegli atrodamas 4 grupas privāti skolotāji un privāti stundas. Vienā ir 29 000 dalībnieku, otrā 17 000 dalībnieku, tad atsevišķi matemātikai fizikai, ķīmijai 3000 dalībnieku grupu un vēl privāta skolotāja savienības grupa ar 1500 dalībniekiem, kas arī iespējams nu, var dot priekšstatu, kas tur notiek pavasarī, tad, kad vecāki sāk satraukties un bērni arī paši droši vien par to, kā izdosies pamatskolas beigu darbus nokārtot. Inga?
Jā, minēju par to, vai ir iestājies jau Latvijā tas fakts, ka mēs jūtam šo noslāņošanos, un te es varu atsaukties uz pēdējo starptautisko pētījumu TIMSS rezultātiem, un tie man uzreiz attaus atmiņā redzot mūsu pētījumu, tos datus, kad tie tikko sāk ienākt, un šajā TIMSS starptautiskajā pētījumā, kurā piedalās arī Latvija, jau tika uzrādīts, ka mums ir pieaudzis to bērnu skaits, kam ir augsti sasniegumi. Tātad tie ir kļuvuši vēl augstāki un pieaudzis to bērnu skaits, kuriem ir bijuši zemi, bet tagad ir vēl zemāki sasniegumi. Un tās grupas ir, tātad viņām ir jau tā plaisa izveidojusies vēl milzīgāk nekā tā bija līdz šim. Mm-hmm. Tā ir ļoti, ļoti nopietna problēma. Savukārt minēju par privātu skolotājiem. Mēs gan nevaram pateikt, cik daudz no šiem privātskolotājiem strādā skolā vai ir pilnībā pārgājuši uz privātskolotājiem, bet bija daļa, ko mēs arī intervējām, kuri ir pilnībā pārgājuši tikai, kā, viņi strādā tikai kā privātskolotāji, un citu starpā viņi ieskanējās šīs te norādes par to, cik grūti šodien strādāt skolā, kur nav pietiekama tā atbalsta resursa, lai ja redz, ka bērnam ir individuālas vajadzības, tad nav to instrumentu, kā bērnam palīdzēt. Un ka daļa to privātskolotāja ir noķēra šo sajūtu, ka tiešām es redzu rezultātu, mans bērns atplaukst, mans audzēknis individuālais atplaukst, uzzied, viņš arī vecāki teica, ka ļoti bieži novēro, ka bērnam patiešām uzlabojas sekmes, viņš sāk klasē labāk justies, viņš sāk iesaistīties stundās, tikai tāpēc, ka viņam to atbalstu, to ir devis, nu kāds ļoti individuāli, kāds individuāli ir pateicis, tev sanāk, tev labi sanāk, pievērsis uzmanību viņam individuāli. Un tas ir, es domāju, ka tas ir mans tāds ilgstošs novērojums, ka tas mums pietrūkst ne tikai sabiedrībā pamanīt un pateikt labas lietas, bet jo īpaši skolā. Un es pati kā vecāks esmu pētījusi savu bērnu, pārbaudus darbu lapas, un tas ieteikt īstenībā ikvienam vecākam nu, mājās vienkārši paņemt un izpētīt, kā pedagogs ir izlabojis to pārbaudas darbu lapu. Vai tur ir kāds labs vārds uzrakstīts, vai tur tikai ir sarkanas švīkas. Un šis ir tas, kas pamazām to bērnu aizver ciet, bet privāta stundā viņš dabū to labo. Es nesaku, ka vienmēr es atzīmēšu, ka pētījums sauc ēnu izglītību Latvijā, jo privāta skolotāji ir tas, ko mēs saucam kā ēnu izglītību, arī tāpēc, ka ja konsultāciju kvalitāti, mēs tagad turbūt visi kopā saņemsimies un tagad tiks ilgas dienas kārtībā, ka vajag uzlabot, tad privātskolotāju pakalpojumu kvalitāti neviens nekontrolē un mēs īstenībā nezinām, par ko tad mēs maksājam.
Jā, es ātri atgādināšu ģimenes studijas klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies par to, cik liela ir privātskolotāja industrija Latvijā un kāpēc nepietiek ar to, ko bērni var iemācīties skolā. Un šeit sarunas dalībnieki ir psihologs Edmunds Vanaks, Inga Akmentiņa-Smildziņa no Mamām un Tētiem LV no Latvijas darbdevēja konfederācijas Liena Varuņenko un no Izglītības ministrijas Kristīna Niedre Lather, un mēs tūdaļ arī sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Kristīna, varbūt jums kādas vēl replikas komentāri par šeit kolēģu izskanējušo, un ja nē, tad varbūt par tām konsultācijām, ko tad šobrīd un kā Izglītības ministrija par konsultācijām, kas kā šeit izskanēja, ir valsts jau apmaksātas privātas stundas, tomēr par kvalitāti tur varbūt nevienmērīga, kas tad tur ir jāpārstruktūrizē, jūs teicāt?
Es varbūt jau pakomentēšu tas, ko arī Inga jau minēja par šo, te jāsaka, privāts skolotājs kā iedvesmotājs un motivētājs tiešām arī justies stiprākam un emocionāli stabilākam atgriežoties šajā te klases kolektīvā. Te ir tas, par ko būtībā ir jārunā par skolu kā par mācīšanās organizāciju, kur tas galvenais uzsvars jau ir, ka skolotājs nav tikai zināšanu sniedzējs, lūk un arī darbu labotā. mājas atzīmi licējs, bet tiešām arī tas padomdevējs atbalsts tajā brīdī, kad skolēnam tas ir vajadzīgs. Un es domāju, šeit mums ir tas lielākais ceļš ejams, jo būtībā pirmā daļa raidījuma, tas, kas tomēr dominē viedokļos, ir attieksmes jautājums.
Attieksmes jā, mobings no skolotāja puses, ko vecāki nevar izsekot. Ja manam bērnam kaut kas nepadodas, skolotājs nav labvēlīgs.
Tieši tas, bet arī tā jau ir, zinām, attieksmes demonstrēšana ar spēku pārsvaru, un tad ir šie te līdzekļi, kā tad mēs arī šo spēku pārsvaru demonstrējam un parādam. Tā ka tas viennozīmīgi, es nevaru nepiekrist izskanējušiem viedokļiem, ka tā tas pastāv, un ka tas skolotājs ļoti bieži ir viens no faktoriem, kas šo bērnu aizver. Tā kā, nu, lūk, te ir ne tikai jāsaka, jāskatās uz saturu jautājumiem, bet te tik tiešām ir jāskatās arī, kā veidot šo pozitīvo sadarbību, lai bērnam veidotos kontakts, jo izvēle par privātu skolotājiem, tas arī, ko mēs, protams, aptaujājot un uzrunājot atsevišķas pašvaldības, tieši tas arī izskanēja, ka komunikācija ir viens no faktoriem, kāpēc arī bērna ģimene pieņem lēmumu tad vest bērnu pie privāta skolotāja, tādējādi noturot šo izglītības kvalitāti. Otrs ir, runājot par konsultācijām, ko es minēju, ir jāpārstrukturē tā konsultācijas vispār saturs un būtība, un jāstrādā vairāk ir, protams, ar šiem didaktikas jautājiem. Tas ir izvēloties pareizās mācību metodes, tas, kas katram bērnam individuāli ir vajadzīgs. Un to mēs varam tiešām no ministrijas puses, no VIA puses, īstenojot pedagogu profesionālās kompetences kursus piedāvājumus, tomēr paspilgtināt un likt šo akcentu uz to, kaut gan es nenoliekšu, ka tas arī tiek darīts, bet acīm redzot, tas tiek darīts par maz. Un par finansējumu runājot par šīm apmaksātām konsultācijām, nu, tas, ko es no savas puses varu vienkārši piebilst, 15%, kuri no kopējās mērdotācijas, kas aiziet uz katru pašvaldību, uz izglītības iestādi, tiek atvēlēts administrēšanai, kur arī attiecīgi sadaļa ir šī konsultācija nodrošinājums, un 7% mēs drīkstam atvēlēt tieši atbalsta personālam un atbalsta sniegšanai. Un tad, nu, gan es šeit versīšos atkal pie pašvaldību kā pie dibinātāja un skolu administrācijas, cik jēgpilni, cik sabalansēti, izlīdzsvarots ir šis te finanšu sadalījums, lai nodrošinātu šos te aspektus, kas palīdzētu tieši bērnam sasniegt labākus mācību rezultātus.
Jā, tie ir jautājumi, kuros vecāks parastais slikti orientējas un vēl jau mazāk kaut ko var ietekmēt. Kaut gan. Jā, Liena, jūs gribētu ko piebilst?
Es teiktu, ka viena no svarīgām lietām ir apzināties, kāds tad mums ir tas konsultācija apjoms. Un, ja mēs skatāmies no skolotāja skatu punkta, viņam ir, piemēram, viena konsultācija stundu uz 75 bērniem. Nu, un man liekas, tā realitāte ir diezgan skauda. Nav jēga mainīt didaktiku, ja mēs atstājam, es atvainojos, 40 minūtes uz 75 bērniem.
Jūs sakāt, jāapmaksā vairāk konsultāciju?
Es domāju, ka mēs gribam individualizētu atbalstu. Tur nav citu variantu, kā palielināt šo konsultāciju skaitu, bet otrs ir jāapzinās arī, ka cilvēku resursiem nav tik daudz stundas, lai visas šīs stundas realizētu. Un pasaulē, Latvija nav unikāla. Pasaulē kopumā ir problēmas ar izglītības nozarē strādājošo pedagogu skaitu. Es teiktu, ka mums vajadzētu attīstīt arī šos digitālos risinājumus individualizētai mācību procesam. Mums ir Duolingo svešvalodā, mums ir laba praksa, kas ir Hāna akadēmija ārvalstīs un adaptēta matemātikai Latvijā. Un tādā veidā arī veicināt, ka ģimenēm ir pieejami bezmaksas rīki, ne tikai šīs te divas opcijas, ar kurām ir jāizvēlas, starp konsultācijām un starp privātu stundām. Ko vēl mēs varam iedot kā palīdzošu instrumentu šiem ģimenēm satura apguvēju?
Edmunds, es zinu, ka jūs pētījumā arī, nu, vismaz tajos secinājumos, kas tik plašsaziņas līdzekļiem izsūtīt, arī norādījāt uz zināmām līdzībām, kur mēs kā valsts esam salīdzinot ar citām Austrum Eiropas valstīm, ar Ziemeļu valstīm, ar Azijas valstīm, kādas tur ir tās tendences par privātu skolotājiem.
Jā, nu, droši vien nevar nepiekrist iepriekš izskanējušiem, ka patiešām Latvija nav unikāla valsts šajā ziņā, un privāts skolotāju, nu, droši vien lauks vienmēr ir bijis arī pirms 10 un 20 gadiem. Bet tas, ko mēs redzam, nu, tādā pasaules kontekstā, ka Covid pandēmija bija tas viens būtisks tāds pavērsiens vai izaicinājums izglītības sistēmai, ar kuru labi netika galā gan arī neviena pasaules izglītības sistēma, un droši vien Latvijai klājās tur ļoti vāji ar to, kāda bija tā kvalitāte attālinātajās mācībās, un tas droši vien nu, bija tāds grūdiena punkts tai kvalitātei uz zemāku punktu, un acīm redzot, nu, tirgus pats mēģināja sevi izregulēt, ja tā varam to nosaukt, un tas, tā vajadzība bija pēc kvalitīvas izglītības, un vecāki meklēja, un uzradās privāts skolotāji, un īstenībā mēs no šī tirgus kustības varam mācīties, vai ne? Jo tad mēs varam skatīties, kas tur tāds notiek atšķirīgs, un kas nenotiek skolā, un kā tu
nu, mācības viens pret viens, jā. Kā, to nu, pārnest?
Kā to pārnest? Te jau arī teica, vai ne, nav jau to skolotāju stundu, nav to pašu skolotāju, pat ja viņiem maksātu, viņi droši vien nevarētu strādāt 24 stundas diennaktī. Tātad tiem ir jābūt kādiem varbūt asistentiem, tiem varbūt ir jābūt kādiem studentiem, tiem varbūt ir jābūt vecāko klašu skolēniem, kad Skandināvijā notiek, kuri pasniedz stundas jaunāko klašu skolēniem. Es nezinu, nu, tas droši vien ir tāds resursu meklējumu, aktīvs darbs, pieredzes pārnese, ļoti tieša pieredzes pārnese, bez tagad tur ilgām atkal tur semināru kursu vadīšanām un skaistām prezentācijām, bet vienkārši skatāmies, kas sanāk, braucam pie citiem kolēģiem, mācamies no viņiem un pārnesam.
Mm-hmm. Jā, ko saka paši jaunieši? To ģimenes studija arī vēlējās pajautāt un arī devās pajautāt Rīgas ielās nejauši sastaptiem skolēniem. Paklausīsimies viņu teiktajā. Jautājums bija, vai jūs esat izmantojuši privātu skolotāju savā mācību vajadzībām?
Jā, es esmu izmantojis privātu skolotāju pakalpojumus krievu valodā un fizikā un arī matemātikā. Īstenībā krievu valodā man tik labi neiet, tāpēc es tur paņēmu, lai es uzlabotu savu vidēju atzīmi, bet fizikā un matemātikā es paņēmu viņus, lai nostabilizētu savas zināšanas. Pats gribēju, bet man vecāki arī palīdzēja atrast viņus. Matemātika man vēl tagad ir, bet fizika un krievu valoda vairs nē.
Esmu izmantojis ķīmijā un fizikā, jo skolā man īsti nepadevās tie priekšmeti. Fizikā man bija 6, tad bija 9. Ķīmijā man bija 6 un tagad ir 10. Vairs neesi uzlaboju atzīmi, vairs nemācos. Tagad pats.
Es neesmu mācījusies, bet pašlaik un liekas, ka man vajadzētu paņemt privātu skolotāju, jo es tieku ar tēmu galā, bet ne ar tik labām atzīmēm. Matemātikā tieši.
Kurā klasē?
10.
Kā meklēt privātu skolotāju? Kur meklēt?
Es gribētu pētēt savai matemātikas skolotājai, jo, manuprāt, tas ir viss uzticamākais veids, nekā vienkārši intimidāt ar privātu skolotāju. Nu, tu nezini, kā viņš strādās un ja kāds būs efekts no tā.
Vai tava matemātikas skolotāja arī varbūt piedāvā pati kaut kādas konsultācijas?
Es dažreiz apmeklēju tā kā tieši konsultācijas, bet tieši privātas stundas nepiedāvā.
Sakiet, vai jūs mācībās izmantojat privātu skolotāju palīdzību?
Es pagājušajā gadā ķīmijā. 10. Man pašai negribējās mācīties, un tad es iekavēju visu, un tad man vajadzēja. Bet ja es pati mācos, tad man nevajag.
Es esmu izmantojusi matemātikas privātu skolotāju, tāpēc, ka COVID-19 dēļ, karantīnas dēļ bija robi, tā kā vajadzēja mazliet aizlāpīt viņus 9. Klasē un arī 10. Klases sākumā. Man bija ļoti labs skolotājs, viņš arī mūsu skolā māca. Es viņu pazīstu jau kādu laiciņu, tad tāpēc arī paņēmu viņu kā savu privātu skolotāju.
Es arī matemātikā ņēmu, lai sagatavotos uz 10. Klases iestāju eksāmeniem. Vienu semestru, visu otro semestru, 9. klasē. Es tiku skolā, kurā vēlējos, tā kā es esmu ļoti priecīga.
Es neesmu izmantojis.
Nekas labas atzīmes?
Pa pusei. Varbūt šogad kā 12 klasniecei var būt, bet gads iet uz beigām un nav vairs jēgas.
Jā, bet tā kā skolā iekšējais privāts skolotājs, tas ir privāts skolotājs, bet tieši skolas skolēniem palīdz.
Tas ir kāds no skolas pedagogiem, kuram var samaksāt un tā kā pamācīties papildus pie viņa?
Jā.
Un kādos mācību priekšmetos?
Tikai matemātikā. Lai eksāmeni nokārtot sekmīgi.
Izdevās?
Jā, vispār tagad arī vajadzētu, es viņam cikos, grūti tā matemātika. Es, piemēram, tālmācībā mācos, līdz galām visu to saprasti grūtāk.
Bet tālmācības skolā nav iespējams saņemt papildus konsultācijas, vienkārši pieteikties kaut ko nesaprot, un tad nebūs jāmaksā varbūt?
Ir, jā, bet man ir palīdzējis privāts skolotājs vairāk nekā skolotāji, pēc es vēlos privāts skolotājs vienmēr.
Mēs tagad esam 12. Es esmu, cik ilgi atceros, no, laikam, 7. klases ņēmis privāts skolotāju matemātikā un ķīmijā. Es nevēlos ar sliktām atzīmēm tagad apkārt, so es labāk mācos. Ja man vajag palīdzību, es eju konsultācijām, ja konsultācijas neplīdz, es eju pie privāts skolotājs. Mana mamma strādā Latvijas universitātē, viņa atrada savus bijušos studenti un viņi man palīdzēja, jo, cik zinu, ir diezko grūti atrast labas privātas skolotājas. Pateicoties privātas skolotājas, varēju sasniegt mērķi gimnazijā.
Tagad es ņemšu ķīmijā privāta skolotāja arī tieši uz eksāmeniem. Pirms eksāmena esmu angļu valodas privāta skolotāja ņēmis. Es ņemu privāta skolotāju tikai tad, ja man ir kaut kāda kopumā nesaprašana vai es netieku stundā tā kā ar visu to galā un varbūt pats mājās. Tas ir tas cilvēks, pie kura es varu vērsties ar jebkuru jautājumu un es zinu, ka nu, viņam būs tā pareiza atbilde. Uzticams cilvēks, tas palielam tā.
Ar skolas skolotāju konsultācijām tādā gadījumā nepietiek?
Varbūt pat pietiek, bet arī šatad arī pie tā skolotāja varbūt nevienmēr vēlies tā kā uz tām konsultācijām iet.
Es neesmu nekad ņēmis privātu skolotāju, man ir pavēmies. Nu, man ir māsa, brāvs, vecāki, kuriem ir pajautāt visu ko, un man ir pavēmies, es varu daudz ātrāk uzķert lietas, un tad es arī pamācu labāk kāds draugs, un tad es arī pats labāk iemācos.
Ģimenes studija.
Tālūk ar mums sarunājās jaunieši Rīgas ielās. Es palasīšu arī nedaudz to, ko mums raksta klausītāji, jo izskatās, ka temats ļoti aktuāls pastakaste. Pilnuma pilna. Līdzīgi kā ar ārstu izziņām, arī privāta skolotāja Rūpalis jau ir kļuvis tik ienesīgs, ka ir izveidojusies vesela kasta un skaidrs, ka privāta skolotājs jo ilgāk nodarbojas ar skolnieku, jo vairāk nopelna samaksas par stundām ir 25 līdz 45 eiro un tā nav par rezultātu. Kā lai neizmanto privāta skolotāja, jo skolā matemātikas skolotājs nevar matemātikas kvalifikāciju, piemēram, Liepājā ģimnāzijā man dēla klasē gandrīz pusē skolnieku ir privāta skolotājs matemātikā un rezultāts ir ļoti labs, bet skolā jau problēmas nav, jo rezultāts ir labs. Tad vēl kāds klausītājs mums pēc pieredzes iesaka privātās izglītības iestādes, bērnu dārzu un noteikti arī sākumskolu, un tad viss būs kārtībā. Artūrs raksta skolotāju un skolēnu, un visa izglītības joma ir jāārstē visos līmeņos. Kā tā var būt, ka valsts kontrole ziņo, ka mēs tērējam tik pat, cik igauņi par izglītību, bet rezultātā esam visos testos viduvējības. Agita saka, tomēr pārāk liels un ielaists jautājums ir par bērnu labbūtību skolā. Pati zinu latviešu, kur vilcinās atgriezties Latvijā tieši bažās par iekšējo mikroklimatu skolās. Gustavs norāda, ka nav jārunā par problēmu bērniem, bet lielākā problēma ir tā, ka nav skolotāju. Ja psiholoģijas skolotājiem jāmāca matemātika, tad ko jūs gribat? Kāds klausītājs norāda arī, ka nekad nav slēpts, ka obligātā dabaszinību eksāmena ieviešanas mērķis bija piesaistīt vecāku naudu privātu skolotājiem, tādajādi paaugstinot sniegumu. Viņš to liek pēdiņās. Ilze saka, ir privātu skolotāji, kas paziņo, ka progress ir, bet pārāk lēns, un tāpēc viņi neturpinās sadarbību, jo grib justies labi pēc katras nodarbības, nevis veltīt mazliet vairāk laika, ja bērnam nesoks tik ātri. Edīti iesaka, ka ir valstis, kurās izmanto senioru atbalstu, kas iesaistās brīvprātīgi un ir ļoti liels atbalsts migrantu un mazākumu tautību apmācīšanā. Un Alice raksta, ka viņa pati ir piemērs tam, ka var būt liela mīlestība pret konkrētu mācību priekšmetu, bet ja saprot, ka tavā skolā šī priekšmeta pasniegšanas līmenis ir tik viduvējs, ka izredžu nekādu, tad paldies Dievam, ka dzīvoju pie Rīgā un Rīga piedāvāja neierobežotas iespējas, bet vienkārši domāju par tiem, kuriem nav tādu iespēju un ir neizsakāmi žēl tādas arī klausītāju replikas vai kaut kas no šī, ko gribētos akcentēt vai pāriesim pie ieteikumiem, jo mamām un tētiem LV arī ieteikumu sadaļa ir izstrādājuši savu pētījumu beigās.
Es atgribu piebilst to, ka brīnišķīgi motivēti jaunieši skanējušajās intervijās.
Un... Jā, un 9 no 10 mācās pie privātu skolotājiem, bet tur darījuši kādu sagadīšanos. Lūk,
sakrīt ar mūsu pētījumu datiem, un, bet jā, man tiešām iepriecināja tās motivētās atbildes, ka mums ir svarīga izglītība, kā tur viens teica, es te neiešu teikāt sliktām atzīmēm, tāpēc es rūpējos par to, un tādā ziņā, tas pētījums arī parāda, ka mūsdienu vecākiem ir svarīga viņu bērnu nākotne, viņu bērnu labklājība, un viņi par to domā šodien. Un tas ir ļoti, ļoti tāds pozitīvs aspekts, ko es gribu šeit akcentēt. Tā kā vecāki grib bērniem izglītību, tad tagad jautājums ir par tiem nu, secinājumiem un to atveseļošanu, kā tika minēts.
Mm-hmm. Par tiem ieteikumiem, Edmunds, pastāstīsiet?
Nu, kāda mums tur varbūt daudz varbūt ieteikumi, mēs jau esam tikai pētnieki un varam nu, konstatēt un aprakstīt to, ko esam novērojuši. Es domāju, te jau diezgan daudz labi priekšlikumi izskanē, gan no ministrijas puses, gan no Ingas, gan no jūs puses. Tā kā noteikti ir nu, jāskatās tās reālas lietas, nu, konsultācija noteikti, nu, tā kvalitāte ir jākāpina, kā to izdarīt ātri, droši vien nevienam ilūzija nav, ka to nevar izdarīt ātri, tad droši vien jādomā, kā to varētu vērst par labu arī ilgtermiņā, jo nekur jau šīs problēmas visticamāk nepazudīs.
Un piedodiet, mēs jau arī varam pateikt, mēs tagad kāpinam konsultāciju kvalitāti, bet kurš tad to kaut kā izmērīs vai izsakos vai sapratīs?
Jā, taisnība. Laiks ir izglītības jomā nonākt līdz tam, ka mēs sākam kaut ko mērīt, un tiešām tie ir izskanēja vārds efekts. Mēs gribam, ja es, piemēram, eju pie ārsta, viņš man dod tableti, es gribu zināt, vai man palīdzēs tā tablete. Izglītībā mēs neskapēc to nemēram, mēs vienkārši paļaujamies uz kaut kādiem viedokļiem. Tur ir tas vai šis vai labi vai slikti, bet tā lieta ir jāmēra un jābalst uz datiem. Tas ir tas, kas līdz šim brīdim nenotiek, pat ja mums ir visādi forši pētījumi, TIMS un PISA, tas vienmēr tiek analizēts retrospektīvi. Kaut kas ir bijis kaut kad tad, bet ko mēs darīsim tālāk vai savādāk, nekā tāda nav. Jā,
mums tagad būs brīnišķīgi un dārgi. Es nevaru neiestarpināt izglītības monitoringa sistēmu.
Brīnišķīgi. Nu, varbūt, ka tas kaut ko līdzēs arī skaidrs, bet tad viss ir jādara ļoti pragmatiski un skaidri un racionāli. Bez tādas, man ir tāda droši vien arī kā pētnieka sajūta, ka tā nav tiek šķērdēta bieži vien ne tur, kur vajag un diezgan daudz arī tie pašā pedagoga izglītībā, nu, tur tie kursi ir dažkārt organizēti kursu pēc, bet vai tas rezultāts ir labs, vai tā kvalitāte tiešām ir augusi, atkal vai kāds to ir mērījis, varbūt citreiz. Tā kā par to ir jādomā, kā mēs mērām to izglītības kvalitāti, viņas intervenču efektivitāti.
Lienas pieminētie digitālie risinājumi kaut kur parādās kā iespēja jūsuprāt?
Te noteikti vērts arī pievērstai sadaļai mūsu pētījumā par to, ka bērni šobrīd pie privātu skolotājiem iet pārsvarā klātienē, otra daļa ir attālināti, bet viena daļa, šeit pieminēja, ka konsultācijās ir vairāk bērnu, tas tā kā slikti. Nu nē, mūsu datos parādās, ka viena daļa privātu skolotājs apmeklē tādajādi, ka vecāka organizē ir privātu skolotājs un ir bērnu grupiņa. Ja, tā kā faktiski arī šāds formāts, un to var izdarīt. Un te arī ieskanējās, ka trūkst pedagogu, bet vienlaikus, bet tie pedagogi, kas ir, ja, un kāds ir tas viņu sniegums, un ja arī tika minējis tas Liepājas gadījums, ja pusklasē ir privātskolotājs, ja tā tad pusklasa vai visa klasa ir ļoti zemu sniegumu, kādā priekšmetā, piemēram, matemātikā.
Ļoti labu sniegumu tur visi tagad ir.
Beigās ir ļoti labu sniegumu, bet tas ir, kā skola tam seko līdzi, un vai aizvar atsevēt, ka mums tas slikts pedagogs, ja?
Es domāju, ka skolas nemaz nezin, cik daudz bērni iet pie privātskolotājiem, jo tāda oficiāla informācijas apmaiņa īsti.
Mazliet jau cirkulē arī tā informācija, jo mēs arī papētījām, kā tad nokļuvat pie tā privāta skolotāja. Un viens, jā, ir šīs minētās Facebook grupas un ieteikumi, bet privāta stundas sniedz arī tās pašas skolas skolotājs. Jā, tātad bērns mācās pie matemātikas skolotāja, ar to viņam ir slikts kontakts, varbūt viņš jūtas mobingots no skolotāja puses, un tad viņam privātas stundas sniedz no tās pašas skolas cits matemātikas skolotājs.
Man likās, ka tas jau ir beidzies, ka tā mums bija pirms 10 un 20 gadiem.
Nu, turpinās. Un te arī tajās jauniešu atbildēs arī tas iezīmējās. Viņš teica, ka es tomēr ņēmu privātas skolotāju, jo es pie tā pašas konsultācijām iet negribu. Tātad šis arī ļoti praktisks ieteikums konsultāciju uzlabošanai. Iespējams, ka tām konsultācijām jānotiek vai ir iespēja kaut kā izvēlēties. Nevis pie tā skolotāja, kurš tev ikdienā māc un ar kuru tev ir kaut kāds cilvēks konflikts vai nesaskaņas, bet kas pasniedz cits. Ja? Tu varbūt ir citam skolotājam cita pieeja. Tur ir daudz tēmas, kuras apspriest, bet es piekrītu Edmundam, te nav laika baigi virpināt to tēmu, bet nu, ķerties un būt kolosāli, ka tās skolas arī, piemēram, redzot mūsu šos datus, uzreiz, hei, mums jāpārskata, jārīkojas, jādara, jo privāts skolotājs, jā, tev ir pārmest privāts skolotājiem, ka tas viņiem labs rūpals, bet ja vecāki redz to rezultātu, jaunietis redz sajūto rezultātu, viņš turpinās maksāt, bet kāpēc nav tās motivācijas tiem pedagogiem, kas ir tajā skolā un pie kuriem tie bērni iet?
Liene? Vēl kādas pēdējās refleksijas?
Es noteikti atjaunotu 3. 6. klases monitoringa darbus, jo liela daļa no problēmām tomēr mums ir pārāk vēl tiek risinātas. Noteikti pārstruktūrētu fondu finansējumu. Es atgādināšu, ka iepriekšējā periodā mums bija projekts Pumpurs, kur bija individuālās konsultācijas, un mums bija milzīgs skaits bērnu, kuram tās konsultācijas bija vajadzīgas visos līmeņos, un daudz vairāk, mēs varējām kāpināt šo te apjomu. Es neesmu redzējis to efektivitāti, bet es domāju, ka no atbalsta viedokļa tas ir ļoti svarīgs. Un galvenais atcerēties vienu lietu. Mēs varam ilgi domāt par valstiskiem instrumentiem, par skaistu nākotni un tā tālāk, bet palīdzība ir vajadzīga šodien, jo STEM rezultāti ir kritiski. Un nu, vienkārši mums, es pilnīgi piekrītu, vienkārši ir jādara, tās lietas ir jādara.
Kristīne, tad jums pēdējais vārds, ko Izglītības un zinātnes ministrija saka par šo ieteikumu sadaļu, ko esat ieinteresēti uzklausīt, kā plānot, vai situācija vispār ir svarīgi mainīt. Jūs pirms tam teicāt, painformēsiet ministri un tad redzēs, kurā vietā prioritāšu sarakstā šis varētu nonākt.
Respektīvi, tas, ko es noteikti varu jau pateikt, atbildot no beigām, ministrs noteikti uzstādījums ir domāt par šo te iekļaujošo izglītību, līdz ar to no tā arī izriet visas tās aktivitātes, kas tiešām būs viņas darba kārtībā kā prioritāras. Tā skaitā tie būs mācību līdzekļi, tā skaitā tā ir monitoringa, projekta pārskatīšana, finansējuma pārdale, un es domāju, ka šis jau ir viss šis kompleksais ietvers, kas noteikti arī nesīs rezultātus. Līdz ar to tādās lielās līnijās es varu noteikti būt pārliecināta, ka tas arī būs ministrs prioritāšu sarakstā. Paldies par ieteikumiem. Jāsaka, arī mēs tieši par šo konceptu esam domājuši, absolūti piekrītu, ka lūk, monitoringa darbi ir jāatgriež konkrētajos klašu posmos, jo tikai no tiem rezultātiem mēs arī varam ļoti jēgpilnas un mērķētas un individuāli piemērotas intervences veikt un attiecīt piedāvāt to, kas bērnam ir tiešām nepieciešams. Un tieši tāpat ir, protams, arī jāpārskata skolotāja pedagoga profesionālā kompetence. Man ļoti patika, ko arī kas izskanēja par to, ka jā, kursu klāsts ir ļoti bagātīgs, bet cik viņš ir tiešām mērķēts uz to, kas katram pedagogam ir vajadzīgs. Es domāju, ka tur ir noteikti vērts pētīt un attiecīgi vēl izdarīt korekcijas. Tā kā arī pie tā darbs notiek, un šeit es gribu teikt, tas ir darbs, kas ir jaunam metodiskajam centram. Lai šis te darbs kaskadējās arī tālāk uz pašvaldībām, kuru atbildības tad ir šīs izglītības iestādes, kurās konkrēti jau arī precīzās darbības notiek un spoguļojas.
Jā, un šeit liksim daudz punktu sarunai, noteikti pie tā kādreiz arī atgriezīsimies. Paldies ģimenes studijā šodien saku Edmundam Vanagam, Ingai Akmentiņai Smildziņai, Lienai Varuņenko un Kristīnei Niedrei Latherei, un raidījumu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņu pults Bīnes Štrāla, pie video Domas Šits, pie mikrofona Agnesa Linka. Rīt kā jau piekdienā ģimenes studija dosies ciemos, un šoreiz pie Strazdiņu ģimenes Ieva un Mikus Strazdiņu, trīs bērnu vecāks, ar un ar viņiem klausieties kā vienmēr no 2 līdz 3 Latvijas Radio 1 un klausieties ģimenes studija arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs mūsu ārtajā mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai sociālajos medijos, kur rodams labākais no mūsu satura uz sadzirdēšanos.